Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět je tady pro vás na Radio Wave magazín Balance, jako každé úterý v jednu hodinu. Stále vás provází Petr Bouška a dnes si budu povídat opět po čase s psycholožkou a psychoterapeutkou Julií Lipskou, která už pořád navštívila a mluvila o soužití lidí s depresí a také o psychosomatice. Dnes pokračujeme v tématu jógy. Minulý týden jste slyšeli pohled lektora jógy Petra Smila a dnes se na to podíváme více z takového pohledu psychoterapie a životního stylu. Julie, dobrý den. Napřed osobní otázka, proč jogu děláte vy? K čemu vede vás osobně?
Dobrý den. Já jogu dělám proto, že mi vlastně v životě přináší nějakou radost. Zároveň ale zase upřímně musím říct, že to je už i ze zvyku, protože už vlastně cvičím skoro 20 let. A takže už jako nějak nedokážu říct, jaký by vlastně byl ten můj život bez jógy. Už se skutečně stala mou součástí, ale myslím si, že to je takový jako dobrý zvyk, že to je jeden z těch lepších zvyků.
Rozhodně je mnoho návyků, který bychom mohli označit jako špatný, a zvyk cvičit jogu je dobrý, to vám přeju. Jak podle vás souvisí dobře fungující a poznané tělo s psychikou a jak do toho vstupuje joga, nebo může vstupovat joga?
Dneska už vlastně se nějak jako celkem otevřeně mluví o tom, že ty emoce, které zažíváme, se vlastně odráží a dokonce i usazují v našem těle. Ostatně emoce jsou v podstatě tělesné jevy, pochází z našeho těla. Ale ještě celkem málo se toho ví o tom, jak tohle to přesně funguje, jo? To propojení toho těla a těch emocí, vlastně, jakoby jak přesně se to děje. Nicméně každopádně teda lze říci, že ten náš psychický a fyzický stav jsou spojené nádoby. Vzájemně se vlastně neustále ovlivňují, neustále. A my si toho ani nemusíme být vědomi a to je úplně v pořádku. Ale konkrétně si to můžeme představit u nějakých například bolestí v těle. Bolavá záda nebo prostě nějaké napětí. Protože často tahle ta bolest je právě zároveň i napětím. A když se nám podaří to napětí uvolnit, tak se spolu s tím můžou někdy uvolnit i vlastně nějaké ty pocity. Ale třeba i vzpomínky nebo mentální obrazy. A funguje to i obráceně. Takže když někdy vlastně u nás dojde k té vnitřní proměně, tak se to promítne i na tom těle. To tělo je najednou lehčí, uvolněnější, pružnější. Já to znám, jak už cvičím poměrně dlouho, tak tohle to u sebe vlastně můžu pozorovat. Právě to cvičení jógy nám pomáhá tuhle tu interakci zachytit. Tu interakci mezi těmi emocemi a tím fyzickým jakoby odrazem. A můžeme ji nejenom zachytit, ale vlastně i prožít. Zároveň ale k tomu, abychom si toho právě všimli, tak je potřeba, abychom cvičili poměrně často a pravidelně. Protože pak ty jemnosti se nám jako vlastně budou ukazovat. V té praxi jógy v podstatě my jdeme v tom vnímání postupně hlouběji a hlouběji. A děje se to tak nějak přirozeně. Jo, to znamená, že na začátku se učíme prostě jednoduše ovládat svoje svaly vůbec, abychom věděli, že když se řekne zvednout pravou ruku, tak zvednu pravou a ne levou, natáhnout koleno, tak natáhnu koleno. Jo, a vlastně jakoby je to taková jako velmi hrubá v něčem práce. Ale postupně se jako velmi přirozeně dostanu hlouběji, začnu víc vnímat svůj dech, právě propojení dechu s tělem, jak můj dech ovlivňuje to napětí v mém těle, začnu si všímat i takového jako plíživého napětí, které cítím právě třeba, když jsem trošku jako ve stresu a až po takový jako úplně ty nejjemnější roviny, vlastně nějaký jako moje něco, čemu se říká energetický tělo, což zní trošku ezotericky, ale není potřeba se toho bát, je to prostě nějaký to naše vnitřní rozpoložení. Tam se právě pak můžeme dotknout i těch pocitů, vzpomínek, nějaký svojí vlastní energie a takový jako vnitřní vibrace. Takže ta yoga je taková cesta za poznáním.
Vy jste zmínila, že u té praxe je důležitá pravidelnost a mě napadá, že důležitá bude taky i ta doba, jakou to cvičíme, a samozřejmě i to, jestli cvičíme správně. Můžete nějak vyjádřit a klidně i kvantifikovat teda, abychom měli ty největší benefity, nebo ale nebo aby to aspoň mělo nějaký přínos, jak často a jak dlouho tu jogu cvičit z vašeho pohledu?
Takhle, určitě já říkám těm lidem, kteří ke mně chodí na skupinu, takže všechno se počítá, jo? Není potřeba být na sebe přísnej, všechno se počítá, i těch 5 minut denně je už prostě víc než 0 minut. Takže ze začátku obzvlášť nedávat si přehnané cíle. Jo, zůstat vlastně nějak jako nohama na zemi, uvědomit si, že mám nějaký dosavadní život, nějaký prostě povinnosti v tom životě a ta yoga pak je vlastně ze začátku jako něco navíc, jo, a já to musím do toho svého života nějak jako začlenit. Takže tam opravdu je úspěch, když se mi podaří si třeba 2x, ideálně 3x týdně na to najít ze začátku klidně těch 15 minut. Rozbalit si tu yoga matku, klidně si na ní prostě sednout, teď tam chvilinku jenom bejt a i to vlastně už je nějaká yoga, protože už vlastně tam vzniká ten prostor, kdy tam vnáším právě něco nového do toho svého života a to je to důležitý. Platí, že čím víc, tím líp, ale ani s jogou to nemusíme přehánět. Řekla bych, že tak jako těch 3x, 4x týdně je krásný. Jo, když se podaří ta hodina, tu hodinku si zacvičit, tak je to jako ideál. Ale to je třeba něco, k čemu se prostě člověk začátečník dopracuje až po pár měsících, někdy i letech. Taky záleží, v jakém věku s tím začínáme. Samozřejmě, když je mi 20, tak je ten start úplně jiný, než když mi je 50, 60 nebo třeba i 70 let. Nebo když mám nějaká zdravotní omezení, malé děti, jo, náročnou práci a tak dále. Takže tohleto všechno je potřeba taky zohlednit.
Přemýšlíte nebo můžeme přemýšlet o józe spíše jako prevenci nějakých duševních a tělesných potíží nebo i jako o řešení?
Je to obojí v podstatě. Vždycky je nějak snažší a účinnější, když zatím jde pouze o tu prevenci. Jo, pokud už je potřeba řešit nějaký problém, tak to pak po nás může chtít trošku více úsilí. Zároveň, ale zase, když řešíme problém, tak většinou mám zkušenost, že ti lidé jsou více motivovaní. Jo, mají jako víc energie na tu změnu. Ta prevence je samozřejmě lepší, jako u všeho. Já teda úplně se nechci zavázat k prohlášení, že pouze jogou lze vyřešit nějaký duševní nebo tělesný problém. To by asi bylo takový zavádějící. Ale rozhodně vím ze zkušenosti, že yoga nám s tím řešením může velmi pomoci. A já jako vlastně ten klíč k úspěchu vidím tu motivaci lidí, jo, aby vlastně byli nějak motivovaní k té změně, protože to je v podstatě mnohem těžší, než se na první pohled zdá.
Dá se říci, že pro někoho yoga není, evidentně tam asi věk nemusí hrát takovou roli, protože vy jste říkala, že asi jste se setkala i s lidmi, kteří s ní začínali třeba v 50, v 60. A co když to někomu nesedne? Bude sice poslechne si třeba tenhle rozhovor, něco si načte o józe, řekne jak je to skvělé, jak jestli bude mít benefity a pak se skutečně bude trápit a radši by si šel zaběhat nebo nedělal vůbec nic. Jaký je váš pohled?
Ježíš Maria, ať pro Boha dělá to, co mu udělá radost. Já samozřejmě nejsem objektivní v tomhle, protože já mám jogu ráda a jak říkám, už je mou součástí, takže já k ní přistupuji velmi optimisticky a věřím, nebo i si to myslím, že vlastně může prospět opravdu komukoliv. Zároveň ten člověk ale musí mít proto nějak trošku jako otevřenou mysl. A pokud přichází a říká si Ježíš Maria, co tady dělám, já tady vlastně vůbec nechci bejt, tak to nemá cenu. Jo? Ale někdy já lidem radím, aby zkusili třeba jiný styl, jiného učitele, nebo aby si právě z toho nedělali až takovou jako logistickou záležitost, aby si třeba našli způsob, jak cvičit doma, nebo v nějakém studiu, který mají blízko, jo, aby vlastně to nestálo tak strašně moc úsilí.
Dá se přímo z fleku říct, že pro někoho yoga není, když má třeba nějaké výrazné tělesné omezení nebo když prochází třeba nějakou traumatickou událostí. Mimochodem o tom se budeme bavit v následující epizodě, tak vás možná poprosím ve vztahu k tomu traumatu jenom o stručnější odpověď.
Mm-hmm. Asi ano. Já bych řekla, že určitě není vhodná pro lidi, když bych to vzala z hlediska těch psychických omezení, tak například psychické poruchy z toho psychotického okruhu, to znamená nějaké psychózy nebo i zkušenost s tou psychotickou dekompenzací v rámci jiného onemocnění, tak tam bych jogu úplně nedoporučovala. U těch fyzických omezení tam vidím jako možnou překážku nějaká závažná poranění páteře, hlavy, nedávné operace, závažná kardiologická onemocnění, anebo třeba i jako opravdu výrazná obezita. Jo, ta by potom nám to mohla komplikovat. Ale vlastně i u těchto onemocnění, teď mluvím o těch fyzických, tak lze provádět zase jako jiné ty jogové techniky, jako je třeba meditace nebo dýchání. Tam jako taky cesta je. U těch traumat je pravda, že třeba ve Spojených státech už a možná i v Británii už je rozšířená taková jako něco, čemu se říká trauma informovaná yoga. A to je takový zase ten hodně korektní název a znamená to, že vlastně ten lektor počítá s tím, že tam může být i někdo z těch cvičících, kdo má za sebou nějakou traumatickou zkušenost a dokáže to cvičení tomu přizpůsobit. Já bych doporučovala lidem, kteří mají za sebou nějaké trauma, aby to zkusili s jogou, ale ideálně v individuálním settingu. To si myslím, že bude lepší.
Jste použila slovíčko dekompenzace, tak vás jen poprosím, abyste ho stručně vysvětlila, tak jste jmenovala nějaké stavy nebo situace, kdy ta joga není vhodná. A já k tomu připojím, jestli skutečně i během třeba nějaké dobré praxe pro, řekněme, relativně zdravé lidi, tak joga může dovést do nějakých těžkých stavů nebo nepříjemných situací, že se začnou třeba odplovat ty emoce, něco se začne dít v těle a z mé zkušenosti lidé jsou občas překvapení, že tady začnou pro sebe něco dělat, meditovat nebo cvičit nebo chodit na terapie a vlastně se jejich stav ideálně jenom dočasně třeba zhorší.
Ano, tak první část, že byla ta dekompenzace. Dekompenzace prostě znamená, jak jako stručně řečeno, jednoduše řečeno, rozpad, jo? Takže vlastně, že jsem se jako složil do nějaký tý psychózy, což se prostě jako může stát pod vlivem enormního stresu nebo třeba i v důsledku nějaké závislosti na omamných látkách. Tak v tom případě se józe určitě vyhnout, aspoň dokud potom třeba psychiatr mi to pak už neumožní. Když cvičíme jogu, i tu, jakoby ty asány, to znamená to fyzické cvičení, ale i tu meditaci nebo dechová cvičení, tak můžeme se dostat do, jak jste říkal, toho krátkodobě jako zhoršeného psychického stavu. Nicméně určitě by to nemělo být závažné. Jo? Pokud se mi prostě objeví masivní úzkosti, které přetrvávají, nebo právě začnu jako ztrácet trošku ten kontakt s realitou, ve smyslu nemám pojem o tom, co jsem já a co je mimo mě, tak určitě s jogou přestat a vyhledat tu odbornou pomoc. Protože může se to stát, že se samozřejmě dotkne to něčeho v nás, o čem třeba ani nevíme. Ale řekla bych, že toto jsou prostě rarity. Jinak můžeme se i jogou dotknout těžkých takových jako stinných míst v naší duši a tou jogou se prostě ta místa osvětlí a my najednou jako uvidíme, co tam máme v sobě a ten pohled se nám třeba nebude úplně líbit. Ale tady nám vlastně může pomoci nějaký dobrý učitel nebo přátelé, kteří také cvičí, a nebo nějaká kniha, jo, kde se vlastně můžu zorientovat, co se mi to děje. A nebo je to také vhodný okamžik k tomu začít s psychoterapií a vzít to vlastně tak nějak z gruntu. Někdy se v souvislosti s tím cvičením může objevit krátkodobá úzkost, vztek, smutek nebo jiné nepříjemné pocity, to je normální. Ale zase řekla bych, že je to jako opravdu občas a je to ve velmi vlastně snesitelné míře.
Julie, vy jste zmínila už během našeho rozhovoru ten termín dekompenzace a co se týče naší psychiky a třeba i cvičení jogy, tak se můžeme setkat s disociací. Vysvětlila byste, prosím, vztah těchto dvou termínů nebo napřed asi obecně, co to ta disociace je?
Díky, to je moc zajímavá originální otázka. Disociace je vlastně obranný mechanismus. V té plně vyjádřené podobě je disociace velice nepříjemná a vede vlastně k dalším psychickým poruchám. Nicméně v menší míře ji ale známe všichni. protože je to takový stav, kdy jsme jakoby mimo. Odpojení, to slovo vlastně to vysvětluje, disociace, jo? Odpojení od světa kolem. Občas je disociace, ta mírná teďka, občas je nutná, jo? To je, když se musíme soustředit na nějaký výkon například. Jako třeba já teď, soustředím se tady na ten rozhovor a nevnímám úplně všechny svoje momentální potřeby nebo to, co se děje kolem mě. To samé může říct herec, chirurg, pilot, jo? Vlastně vždycky, když podáváme nějaký trošku jako vypjatý výkon, tak jsme ve stavu disociace, ale mírné. Někdy je to i takový jako příjemný pocit, takové vlastně to krátké denní snění, takový malý restart. A to vše je v pořádku. Problém začíná, když se takhle odpojujeme často, vlastně opakovaně v tom dni. Tak za chvíli nám začnou unikat části našeho života, protože tam prostě nejsme. Nejsme přítomní, jsme někde jinde. Jsme ve svých myšlenkách nebo prostě nepřítomní. A vlastně yoga má potenciál nás přivést zpátky. Zpátky do toho, jak už je to takový trošku okřídlený, ale prostě do toho tady a teď. Vlastně má potenciál propojit nás opět s tím svým tělem, se sebou a se svým prožíváním. Což nám ze začátku může připadat divné, protože nejsme na to zvyklí. Najednou zjistíme, že se toho v nás strašně moc děje a to nás může zahltit. Je to vlastně, když bychom si to nějak představili, jako když přijdete z nějaký pustiny do pralesa. Trochu šok. Tenhle ten přesun je dobrý právě dávkovat. Nezačít hned prostě na 100%. Přidávat si postupně, aby to naše tělo i ta naše duše měly čas všechno strávit a nezalekly se. Ale právě když se to povede, tak se můžeme postupně, úplně přirozeně, vlastně nenuceně zbavit mnoha zlozvyků, dokonce i některých mírnějších závislostí. Protože vlastně ten náš svět se promění. Respektive ten svět je pořád stejný, ale změní se naše vnímání toho světa. Zjistíme, že věci kolem nás jsou takový plnější, barvitější, šťavnatější, intenzivnější než dřív. Zjistíme, že některých těch věcí nám tím pádem bude stačit mnohem méně než dřív a že zase něco jsme zanedbávali a že to potřebujeme ve svém životě. A zjistíme taky, že tím pádem můžeme víc dávat. Máme najednou jakoby kapacitu na to dávat. A objeví se taková vlastně přirozená štědrost, ale taky taková jako větší pokora k nějakým silám, které nás přesahují prostě k tomu životu vlastně. A s tím přichází ta radost.
My jsme se bavili s Petrem Smilem v minulém díle Balancu o józe, jakožto o nějakém sebepoznávacím a seberozvojovém nástroji, ale vy s jogou pracujete taky terapeuticky. To by mě zajímalo, pro koho je to vhodné terapeuticky a s jakými zakázkami tam lidé mohou přicházet, čeho se dá, když cíleně pracujeme, tak to s jogou dosáhnout.
Já pracuji hodně s lidmi, kteří mají různá psychosomatická onemocnění. Tam je to moc fajn, protože je to takový nástroj vlastně zase, jak se přiblížit k tomu svému tělu. A lidé, kteří jsou pořád nemocní, pořád i něco bolí, něco je trápí, tak mají tendenci to svoje tělo někdy až jako nenávidět. Jo? Prostě berou ho jako, že to je takový zrádce, že je zradilo, opustilo. A vlastně tou jogou se může ten vztah zase navázat a může se vylepšit. A oni se začnou postupně samozřejmě mít trochu víc rádi. To je hrozně, hrozně hezký proces. To je jedna ta zakázka. Potom samozřejmě prostě stres, různé úzkosti, mírná deprese. Tohle to všechno jsou okruhy, kde yoga nám může pomoct právě z podstaty toho, že nás učí takový jako vlídnosti k sobě, jo, tak tím vlastně nás tak jako velmi nenásilně léčí.
My jsme se spolu během rozhovoru také bavili o tom, že žijeme ve výkonové době a často, když si dáme za cíl, že budeme dělat nějakou fyzickou aktivitu, ať už je to třeba běhání nebo i kolektivní sport, tak se nám tam do toho vsouvá, nebo my si tam sami vsouváme to výkonnostní hledisko, že musím být neustále lepší, rychlejší, silnější a nějakým způsobem to měřit. Ale mě tak možná i intuitivně to k té józe a k tomu jejímu původu, k té tradici nesedí.
Přesně tak. Zároveň, to je spíš taková jako anekdota, ale vlastně v Indii existují jogové soutěže a přehlídky. Tam tohleto hledisko nějak jako v tom moderním teďka čase taky trošičku mizí na některých rovinách, ale ne všude samozřejmě. Ale jako i v původní teda zemi jogy se pořádají soutěže v józe, tak to mě pobavilo. Jinak přesně tak, my, ta naše společnost a vlastně i doba lidi, nás všechny nutí neustále k výkonu. Tento tlak na výkon je v podstatě přítomen skoro ve všech aspektech našeho života. V něčem je přínosný, protože pak z něj ta zpětně celá společnost těží, vede k rozvoji samozřejmě. Ale není dobré, když se staneme jeho otroky. Protože vlastně podávat ve všem a neustále skvělý výkon je prostě nemožné, i když si myslíme, že by to tak mělo být. A já si právě myslím, že yoga nám může v tomhletom nastavení trošičku pomoct, když jí dáme šanci. Protože ona má potenciál nás změnit. Zároveň my ale musíme tu změnu dovolit, protože my vlastně můžeme i jogu dělat výkonově, my můžeme dosahovat skvělých cílů ve smyslu těžkých pozic, který si pak vyfotíme, dáme je na ty sociální sítě, všichni nás za to obdivují, takže vlastně tam je potom ještě to zpětné potvrzení, že jsme dobří. Ale trošičku nám uniká ten rozměr právě takový jako i pokory a toho, že prostě v něčem začnu víc poslouchat sám sebe vevnitř, než pořád to, co je venku. Yoga má potenciál nás vlastně naučit takovému respektu vůči svýmu tělu a vůči svým hranicím. Jo. Je to sice takový druhotný efekt, ale je poměrně zásadní, protože najednou budu k sobě vlídnější, budu k sobě laskavější, schovývavější vlastně. Nebudu se považovat za nějakého robota, který prostě musí každý den dobře vypadat, mít dobrou náladu, odpracovat x hodin a ještě si u toho zacvičit prostě hodinu a půl nějakých akrobatických pozic. O tom to opravdu není, protože vlastně když dám józe šanci, aby mě trošičku změnila, tak objevím ten rozměr takové větší schovývavosti, většího klidu a větší laskavosti. A já pak tu laskavost úplně přirozeně budu přenášet i na druhé lidi a vlastně na všechno kolem sebe. A já myslím, že to svět potřebuje.
Tímto optimistickým poselstvím končí druhý díl magazínu Balance o józe, ve kterém mluvila psychoterapeutka a psycholožka Julie Lipská. Já vám děkuji za vaše dnešní slova a těším se zase u příštího dílu, kdy se budeme bavit o vhodném životním stylu pro lidi s traumatem. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.